και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Είναι μια εκπομπή έκτακτη σήμερα. Θα δώσουμε τον λόγο στην περιφέρεια. Συγκεκριμένα θα πάμε μέχρι τα Γιάννενα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, Νίκο Έξαρχο, να μας πει τι έχουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις εκεί στο νομό. Έχουμε την κατάσταση της πανδημίας, έχουμε το όριο αυταρχισμού από την κυβέρνηση, από την αστυνομία, με εντολή βέβαια της κυβέρνησης. Για όλα αυτά και για ό,τι έχει σχέση με την κατάσταση των εργαζομένων στο νομό θα μας πει περισσότερα ο συνάδελφος Νίκος Έξαρχος. Λοιπόν, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας, τους ακροατές σας.
Τι κάνουν τα Γιάννενα, καλά είναι?
Τα Γιάννενα βεβαίως, καλά είναι τα Γιάννενα. Οι Γιαννιώτες έχουν θέματα.
Το Μητσικέλη έχει ασπρίσει ή έχει ακόμα?
Το Μητσικέλη, ναι, λίγο έχει ασπρίσει, αλλά πιο πάνω έχει ρίξει χιόνι, έβαλε χιονάκι τώρα.
Ωραία,
ναι. Χειμώνας είναι, τι να κάνουμε, έτσι πρέπει.
Έτσι πρέπει, ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Νίκο, με τα γεγονότα του τελευταίου διαστήματος. Νομίζω ότι με αφορμή το Πολυτεχνείο αλλά και την απεργία έχουμε πολλές εξελίξεις εκεί πέρα. Δώσε μας μια πρώτη εικόνα, ένα πρώτο σχόλιο.
Ναι, είχαμε, όπως και σε όλη την Ελλάδα, ενδεχομένως εδώ ίσως με κάποια μεγαλύτερη ένταση, είχαμε όργιο, κυριολεκτικά όργιο αυταρχισμού, τρομοκρατίας και καταστολής. Φυσικά ήταν τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης ενάντια στο εργατικό κέντρο, στα σωματεία, στους φορείς γενικότερα της πόλης. Και φυσικά είχαμε αυτές τις εξελίξεις εκεί την μέρα του Πολυτεχνείου, που ουσιαστικά οι κατασταλτικοί μηχανισμοί με εντολή της κυβέρνησης έκαναν προσπάθεια σοβαρή να παρεμποδίσουν και να διαλύσουν, αν θέλετε, με τη βία την εκδήλωση των συνδικάτων για το εργατικό κέντρο για το γιορτασμό του Πολυτεχνείου. Φυσικά αυτό δεν πέρασε. Πέρασε με την έννοια ότι εμείς αυτό που είπαμε ακριβώς αυτό κάναμε. Είπαμε ότι θα γίνει συγκέντρωση στο χώρο της Δόμπολης στις 5 η ώρα και ακριβώς αυτό κάναμε, γιατί εκτιμάμε ότι οι αγώνες ούτε αναβάλλονται ούτε αναστέλλονται. Την ίδια στιγμή φυσικά που αυτή την επιλογή μας έχει αφήσει η κυβέρνηση, γιατί η ίδια δεν έχει αναστείλει ούτε έχει αναβάλει το αντεργατικό, αντιλαϊκό της έργο όλο αυτό το διάστημα.
Θα τα πούμε τα εργασιακά στη συνέχεια.
Λοιπόν, είχαμε αυτή την εξέλιξη με δεκάδες συλλήψεις, προσαγωγές, πρόστιμα. Ακόμα την ημέρα και του Πολυτεχνείου είχε από όλα δηλαδή ο Μπαξές.
Ακόμα και 14χρονη μαθήτρια.
Και 14χρονη μαθήτρια, ναι. Και δεν ήταν μόνο αυτό, προχώρησαν και την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα είχαμε προσαγωγή εκεί συναδέλφου εκλεγμένου από το Σωματείο Επισητισμού Τουρισμού. Στην ουσία δηλαδή τον τσιμπήσαν, για να χρησιμοποιήσω μια τέτοια έκφραση, τον παρακολουθήσαν και τον τσιμπήσαν στον δρόμο, τον πήγαν στην αστυνομία για να υποτίθεται, ας πούμε, για τα στοιχεία του κτλ. Ωστόσο εκεί μπήκαν σε άλλη λογική, δηλαδή στην λογική ότι του εκφοβισμού, ότι τι δουλειά έχεις εσύ εκεί, ότι σε παρακολουθήσαμε, σε είδαμε στα βίντεο κτλ. Και τέτοια πράγματα.
Ναι, στην ουσία ομολόγησαν ότι τον είχαν στοχοποιήσει από την
πρώτη. Τον είχαν στοχοποιήσει ακριβώς τον συνάδελφο από την ημέρα των γεγονότων εκεί στις 17 Νοέμβρη στην εκδήλωση του εργατικού κέντρου και ακριβώς προσπάθησαν να τα εκφοβήσουν. Φυσικά δεν περνάνε αυτά τώρα στους συναδέλφους εδώ, τους εργαζόμενους, τους συνδικαλιστές. Για να πούμε και την αλήθεια, είναι λίγο ψημένοι από, ναι, από ναι, τέτοια εδώ οι συνάδελφοι. Βεβαίως και δεν ήταν μόνο αυτό. Από τις 17 μέχρι τις 26, δηλαδή την ημέρα της πανεργατικής απεργίας, είχαμε πολλά τέτοια γεγονότα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ότι πάνω από 15 αστυνομικοί, κυριολεκτικά δηλαδή περικύκλωσαν συνδικαλιστές του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων, οι οποίοι προπαγανδίζαν την πανελλαδική απεργία στα σούπερ μάρκετ και ναι, διάφορα άλλα τέτοια φαινόμενα, δηλαδή που ουσιαστικά τι κάνανε, κλιμακώναν σταθερά την προσπάθεια να εκφοβήσουν και να παρεμποδίσουν τη συνδικαλιστική δράση εδώ στην πόλη των Γιαννίνων.
Αυτό έγινε τις προηγούμενες ημέρες απεργίας.
Τις προηγούμενες ημέρες, ναι.
Και φτάσαμε στην απεργία όπου είχαμε...
Μεταξύ να πούμε ότι όλες τις προηγούμενες μέρες από τις 17 μέχρι τις 26 εδώ και το εργατικό κέντρο και συνολικότερα η περιοχή εδώ ήταν υπό παρακολούθηση. Κανονικά όμως, όχι με όλους τους τρόπους. Τις 26 λοιπόν στην απεργία, με στόχο να χτυπήσουν την απεργία, είχαν σχεδιάσει, έκαναν προσαγωγές 7-8 συνδικαλιστών οι οποίοι ήταν στα μάρκετινγκ, ναι, σε ένα χώρο δηλαδή περιφρούρησης που είχαν επιλέξει οι εμποροϊπάλληλοι και επιβάλλαν αδιακρίτως κυριολεκτικά, δηλαδή σε εργαζόμενους και ανέργους, 300 άρια πρόστιμα. Ήταν πάνω από 40, γύρω στα 50. 49 με 50 ήταν τα πρόστιμα που επιβάλλαν εκείνη την ημέρα και φυσικά έκαναν και προσαγωγές. Αρκεί να πούμε ότι επιλέξαν και αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο. Είναι ο χώρος στον οποίο είχαν γίνει όλα τα γεγονότα εκεί τα προηγούμενα χρόνια στο Μαρκετίν με τις απολύσεις εκεί των συναδέλφων επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ναι, ναι.
Ουσιαστικά είχαν εξαπολύσει έναν ανθρωποκυνηγητό εκείνη την ημέρα στην πόλη και πραγματικά βαράγαν στο ψαχνό. Βεβαίως απεργιακές φορές είχαν στηθεί και σε άλλους χώρους, δεν ήμασταν μόνο στο Μαρκετίν, ήμασταν και στην Πίνδο και στον Τσάκο και σε άλλους χώρους όπου υπήρξε παρέμβαση της αστυνομίας και εκεί δηλαδή. Ας πω πραγματικά ήταν εκείνη η μέρα, ήταν μια πρωτόγνωρη μέρα, η απεργιακή ημέρα της 26 Νοεμβρίου ήταν πρωτόγνωρη για την περιοχή μας. Δηλαδή τόση αστυνομία, τόση ασφαλίτες και τόσα ΜΑΤ πραγματικά είναι άξιο θαυμασμού.
Βέβαια να πούμε ότι όπως και σε όλη την Ελλάδα, έτσι και στα Γιάννα, οι κινητοποιήσεις, οι συγκεντρώσεις μάλλον γιατί το Πολυτεχνείο ήταν συμβολικές με την αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων.
Ακριβώς, δεν το συζητάμε αυτό, ναι, δεν το
αλλά
συζητάμε.
Και στην απεργία, επίσης είχε μια ξεχωριστή έτσι...
Βεβαίως, στην απεργία είχαμε επιλέξει, δεν είχαμε επιλέξει ότι δεν θα γινόταν συγκέντρωση, αλλά ότι θα γινόταν σε χώρους δουλειάς, ουσιαστικά περιφρονήσεις, συζητήσεις, ενημέρωση των συναδέλφων μας υπέρα για τα ζητήματα που μπαίνουν, για τα ζητήματα που παλεύουμε, για τα ζητήματα της υγείας, για τα νέα νομοσχέδια που κατεβάζει η κυβέρνηση για 10 ώρα κτλ. Ακριβώς αυτό κάναμε. Ήταν πραγματικά με όλα τα μέτρα προστασίας για την δημόσια υγεία, φυσικά και των συναδέλφων, αλλά και των εργαζόμενων. Πραγματικά ήταν προσεγμένα όλα από την δική μας μεριά. Φυσικά δεν είναι εκεί το πρόβλημα τώρα. Δεν είναι, έχει ξεγυμνωθεί αυτή η προσπάθεια τώρα της κυβέρνησης να μας πείσει ότι παλεύει τέλος πάντων το ζήτημα της υγείας ή πασχίζει, ας πούμε, για τον... Για το δικό μας καλό, ας πούμε. Εντάξει, σαφώς, αυτά τώρα έχουν πραγματικά έχουν ξεπεραστεί πια. Έχει ξεγυμνωθεί αυτή η κατάσταση. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να μια κυβέρνηση η οποία έχει αφήσει στο έλεος τα δημόσια νοσοκομεία, η οποία δεν κάνει προσλήψεις, η οποία αυτό που λέμε εμείς να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας ή να πάρει μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, μια κυβέρνηση η οποία δεν κάνει όλα αυτά, δεν μπορεί λοιπόν να μας κουνάει μας το δάχτυλο για ατομική ευθύνη και να μας λέει ότι προσπαθεί για τη δική μας υγεία. Τώρα αυτά είναι παραμύθια, νομίζω επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν τσιμπάει κανένας σε αυτά.
Έτσι,
ούτε και ο πιο απλός εργαζόμενος δηλαδή.
Προσχηματικά είναι όλα αυτά.
Είναι προσχηματικά, ασφαλώς.
Την ημέρα της απεργίας, βέβαια, και στο Πολυτεχνείο και στην απεργία, είχαμε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας τέτοια φαινόμενα αστυνομοκρατίας και επιβολή προστήμων, όπως ας πούμε στην Πρέβεζα επίσης.
Ναι, είχαμε και στην Πρέβεζα, ναι.
Αλλά ειδικά στα Γιάννα, τι γίνεται τώρα, πολύ υπερβάλλοντα ζήλιο δείχνουν εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις.
Και να σας πω τώρα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ότι στις 17 Νοέμβρη στις σύλληψεις που γίνανε και στον χώρο του Πολυτεχνείου, σε συνάδελφο εδώ πέρα και μέλος της διοίκησης του ειδικά του Οικοδόμου, ο οποίος είναι Αλβανός.
Ναι.
Τον συλλάβανε και ενώ τον είχαν δεμένον με χειροπέδες, τον έπιασε αστυνομικός από το λαιμό και του είπε ότι εδώ θα πεθάνεις παλιό Αλβάνε, είμαι Χρυσαυγίτης. Λοιπόν, οι θύλακες που υπάρχουν σε αυτές τις ομάδες, τις ομάδες καταστολής φασιστοειδών κτλ. Φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα στα Γιάννενα μάλλον θα είναι λίγο μεγαλύτερο το νούμερο από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία.
Ναι.
Έτσι, μια προσωπική εκτίμηση είναι αυτή, αλλά τουλάχιστον αυτό δείχνουν όλα τα στοιχεία. Αυτός ο υπερβάλλον ζήλος μάλλον δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά.
Καλά, τέτοιοι θύλακες υπάρχουν παντού στην αστυνομία, όντως στις δυνάμεις καταστολής, με την ανοχή βέβαια των ανωτέρων τους.
Προφανώς με την ανοχή και που είναι δείχνει, γνωστά αυτά.
Και που καταδεικνύει ποιος στην πραγματικότητα κολλάπτει το αυγό του φιδιού, έτσι.
Και ενώ το έχουμε καταγγείλει και στην αστυνομία εδώ αυτό το γεγονός, ουσιαστικά συγγύη θείος τηρούν όλοι, και ενώ το επαναφέραμε πάλι σε παράσταση διαμαρτυρίας που κάναμε λίγες μέρες πριν, το ζήτημα αυτό φαίνεται ότι μάλλον ταρακουνάει.
Ναι. Νίκο, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πανδημία, εντάξει?
Ναι, ναι.
Σε πολύ λίγο και πάλι κοντά. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Συζητάμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, Νίκο Έξαρχο. Μιλήσαμε για τα γεγονότα που είχαμε όσον αφορά τον αυταρχισμό και την καταστολή στις 17 Νοέμβρη, αλλά και στην ημέρα της απεργίας 26 Νοεμβρίου, αλλά και στο μεσοδιάστημα. Πάμε τώρα, Νίκο, να μιλήσουμε για τα ζητήματα της πανδημίας, καθώς αν εξαιρέσουμε την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι τα Γιάννενα ήταν από τους πρώτους νομούς που μπήκαν σε κόκκινο μαζί με την Κοζάνη, αν δεν κάνω λάθος.
Τα Γιάννενα, ναι, ήταν από τους πρώτους νομούς που μπήκαν σε κόκκινο. Και εδώ δέστε τώρα το οξύμορο, ότι πραγματικά, δεν θέλω να το πω αυτό με έναν τρόπο, αλλά η παρέμβαση των συνδικάτων, η παρέμβαση του εργατικού κέντρου απέτρεψε τα χειρότερα, και λέω κυριολεκτικά δηλαδή. Ξέραμε από τα πριν ότι στους μεγάλους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα στα μεγάλα πτηνοσφαγεία,
ναι,
υπήρχαν πάρα πολλά κρούσματα τα οποία τα κρύβανε, αρκεί να σας πω ότι υπήρχαν εργαζόμενοι οι οποίοι και με πυρετό ακόμα τους βάζανε για δουλειά. Υπήρχαν εργαζόμενοι στους οποίους λέγανε ότι θα πας να κάνεις το τεστ, αλλά δεν θα πεις που δουλεύεις, θα πας με άλλο όνομα, με όνομα συγγενής σου κτλ. Δηλαδή μιλάμε για εσχρές καταστάσεις. Μιλάμε για τους συναδέλφους τους Πακιστανούς, εκατοντάδες συναδέλφους Πακιστανοί, οι οποίοι δουλεύουν στα πτηνοσφαγεία της Πίντου και του Νησιακού.
Ναι.
Πολλοί από αυτούς νοσούσαν και πηγαίναν για δουλειά. Η παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου λοιπόν, και των Συνδικάτων στον τοπικό ιδρύτη στην περιφέρεια, ουσιαστικά πιέσαμε τα πράγματα και τους αναγκάσαμε αυτό το πρόβλημα να εμφανιστεί, για να πάρθουν έστω τα στοιχειώδη μέτρα. Βεβαίως εδώ μιλάμε για χώρους στους οποίους βλέπουν εκατοντάδες εργαζόμενοι. Δεν έχει πάρθει, ούτε και ακόμα εξακολουθεί να μην παίρνεται κανένα μέτρο.
Ο συγχρονισμός
είναι τεράστιος.
Ναι, ναι.
Είναι ο ένας κυριολεκτικά, ο ένας πάνω στον άλλον. Εντάξει, μπορεί να πει κανείς, είναι κατανοητό ότι είναι και η φύση της δουλειάς τέτοια. Ωστόσο, ναι, θα μπορούσαν και να αραιώσουν τους εργαζόμενους, θα μπορούσαν και να έχουν πολύ περισσότερα διαλύματα, θα μπορούσαν να έχουν πολύ μεγαλύτερη καθαριότητα για να παίρνονται μια σειρά μέτρα. Φυσικά αυτά τα μέτρα κοστίζουν.
Και τακτικά και επαναλαμβανόμενα κόστη.
Και τακτικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, και όχι αυτά τα τεστ rapid, τα οποία και μετά από αρκετές εβδομάδες δηλαδή ξεκίνησαν να κάνουν και να παίρνονται κάποια υποτυπώδη μέτρα εν πάση περιπτώσει. Αλλά όπως σας είπα, όλα αυτά τα μέτρα κοστίζουν. Είναι μεγάλοι ανταγωνισμοί τους. Είναι πραγματικά τεράστιοι. Τώρα μιλάμε για Πίντο και Νησιάκο, οι οποίοι ο Νησιάκος είναι πρώτος πανελλαδικά στον κλάδο στη βιομηχανία τροφίμων, και η Πίντος είναι στην πρώτη πεντάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Βεβαίως κάναμε παρεμβάσεις επανειλημμένα. Εν πάση περιπτώσει, οι εργαζόμενοι το εκτιμήσανε αυτό. Το καταλάβανε.
Ναι.
Και πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν φωνές, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι διεκδικούν, υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι καταγγέλουν καταστάσεις που υπάρχουν όχι μόνο σε αυτούς αλλά και σε άλλους χώρους. Δηλαδή, να το πω έτσι με έναν τρόπο, ότι συνολικά η παρέμβασή μας σε αυτό το διάστημα βοήθησε να στηριχτούν οι εργαζόμενοι. Αλλά έδειξε και απ' την άλλη την αδυναμία πραγματικά που υπάρχει, την αδυναμία που έχουν και οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Αρκεί να σας πω ότι δύο ολόκληρες μέρες ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι υπεύθυνος του ΕΟΔΗ στην περιφέρεια και δεν βρίσκαμε κανέναν. Τελικά μας στείλαν στην Επιτροπή Υγιεινής, της οποίας προείσταται μια κυρία η οποία είναι κτηνίατρος. Αυτή ήταν και υπεύθυνη, δηλαδή μιλάμε για τρελά πράγματα.
Μάλιστα.
Και φυσικά σε αυτό προσθέθηκε δομές, γυροκομεία κτλ. Στα οποία υπήρξε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, και εκεί φαίνεται, ας πούμε, και η παντελής έλλειψη που υπάρχει στον τομέα της πρόνοιας. Δηλαδή σε ιδιωτικό γυροκομείο, ας το πούμε έτσι, ήταν 55 γέροι οι οποίοι ήταν και κατάκητοι, και εκεί υπήρχαν 15 εργαζόμενοι σε τρεις βάρδιες, δηλαδή 5 εργαζόμενοι στη βάρδια να συνδράμουν για 55-56 ηλικιωμένους, οι οποίοι η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι κατάκητοι. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι μπορούσαν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, και φυσικά όταν έσκασε το πρόβλημα,
ναι,
είχαμε και αρκετούς θάνατους.
Μάλιστα. Τα νοσοκομεία σε τι κατάσταση βρίσκονται?
Τα νοσοκομεία είναι στο κόκκινο, ειδικά το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που είναι και σημείο αναφοράς. Είναι καθημερινές εκεί και οι διαμαρτυρίες και των συναδέλφων των υγειονομικών αλλά και των συνδικάτων εδώ της περιοχής. Πραγματικά τα νοσοκομεία έχουν, να σας το πω αλλιώς, ότι ήδη έχουν κάνει άλλες δύο μονάδες κορονοϊού, οι οποίες έχουν γεμίσει εν μία νυχτή. Με όλα αυτά τα φαινόμενα που είχαμε στα πτυνοσφαγεία κτλ. Γεμίσανε. Βεβαίως αυτές οι μονάδες που γίναν σε βάρος άλλων μονάδων, δηλαδή ουσιαστικά κλείσανε κλινικές για να ανοίξουν κλινικές COVID.
Άλλων ασθενειών εννοείς.
Ναι, άλλων, ναι, κλείσανε άλλες κλινικές. Ναι. Ακριβώς για να ανοίξουν κλινικές COVID, και αυτό καταλαβαίνει ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή τι σημαίνει συνολικότερα για την υγεία των εργαζόμενων, γιατί δεν είναι μόνο το πρόβλημα του κορονοϊού, είναι και ζητήματα που τρέχουν καθημερινά. Δεν έχουν εξαλειφθεί όλες οι άλλες οι ασθένειες ή όλες οι άλλες οι ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι το ίδιο διάστημα.
Σωστό, και αυτό βέβαια παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα.
Και παρατηρείται σε όλη την Ελλάδα, ναι, και εδώ στα Γιάννα, που παρότι υπάρχουν δύο νοσοκομεία, ωστόσο επειδή το Πανεπιστημιακό είναι νοσοκομείο το οποίο έχει απόλυτη Ήπειρο, αυτή τη στιγμή πραγματικά, όπως μας λένε και οι συνάδελφοι εκεί, οι υγειονομικοί, είναι στα κόκκινα, κυριολεκτικά. Εξαρτημένο προσωπικό και πάει λέγοντας.
Μεθαύρο Πέμπτη είναι και πανελλαδική ημέρα δράσης.
Είναι πανελλαδική, ναι. Ναι, ναι. Είναι πανελλαδική ημέρα δράσης μεθαύριο Πέμπτη. Εντάξει, έχουν αναδειχθεί, τα έχουμε αναδείξει και εξακολουθούμε να αναδεικνύουμε παντού αυτά τα αιτήματα για τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας και για τις προσλέψεις και για τις υποδομές και φυσικά όλη αυτή την κατάσταση. Και φυσικά μια κατάσταση η οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με αυτή την εγκληματική λογική, τη λογική του κόστους οφέλους που ακολουθεί και τούτη η κυβέρνηση. Από αυτή λοιπόν την άποψη απαιτείται να ενταθεί ακριβώς αυτός ο αγώνας, ναι, των υγειονομικών και φυσικά των συνδικάτων και όλων των εργαζομένων, να απαιτήσουν εδώ και τώρα μέτρα για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Ήδη μετράμε πάνω από 3.000 νεκρούς στη χώρα μας και αυτά δεν είναι αστεία πράγματα. Και από τουλάχιστον ίδιοι λένε το τρίτο κύμα της πανδημίας θα είναι γι' αυτό εξίσου, για να μην πούμε χειρότερο και πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε εδώ και τώρα απαιτείται οι ίδιοι εργαζόμενοι να βάλουν τη δική τους φραγίδα, δηλαδή σε αυτού του είδους τις διεκδικήσεις.
Θα περίμενε κανένας από την κυβέρνηση, από την οποιαδήποτε κυβέρνηση, Νίκο, προκειμένου να μην έχονται τα νοσοκομεία στο κόκκινο που λέμε, σε οριακή κατάσταση, να μην ξεπερνάνε και πολλές φορές τα όρια, να ενισχυθεί περαιτέρω όχι μόνο τα νοσοκομεία, αλλά και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή τα κέντρα υγείας, για παράδειγμα, στην περιφέρεια, θα μπορούσαν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Ωστόσο, είδαμε όλους αυτούς τους μήνες να αποδυναμώνονται περαιτέρω τα ήδη υποστελεχωμένα κέντρα υγείας για να ενισχύσουν με προσωπικό τα νοσοκομεία στις πρωτεύουσες των νομών.
Ακριβώς αυτό γίνεται. Αυτή είναι η λογική του μπαλώματος, δηλαδή. Ότι πρέπει να προσπαθούν με μπαλώματα να λύσουν σοβαρά προβλήματα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Και αν πάρει κανείς υπόψη ότι και στον προϋπολογισμό προβλέπουν νέα μείωση στον τομέα της υγείας 600 εκατομμύρια, καταλαβαίνουμε ακριβώς τις στοχεύσεις της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας, ναι, που ενώ εμείς από τη δική μας πλευρά λέμε κατάργηση κάτι επιχειρηματικής δράσης αυτών στον τομέα της υγείας, για αυτούς είναι νέο πεδίο κερδοφορίας για τους καπιταλιστές. Ακριβώς λοιπόν εκεί σπρώχνουν, εκεί πάνε το πράγμα.
Έχει μια σημασία να σταθούμε στα κέντρα υγείας, γιατί όπως έχει εκεί πει η κυβέρνηση, το πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών θα στηριχθεί πάνω στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Και είναι λογικό τώρα, έτσι, αλλά πώς.
Ναι. Αλλά πώς, σε διαλυμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα στηριχθεί αυτό το μεγάλο εγχείρημα, ας το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν εδώ αναδεικνύεται για ακόμη μια πλευρά, δηλαδή, οι τραγικές ελλείψεις που υπάρχουν και στον πρωτοβάθμιο τομέα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα δεύτερο τραγούδι και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο. Θα μιλήσουμε στο τρίτο μέρος και τελευταίο της εκπομπής για το αντεργατικό οπλοστάσιο της κυβέρνησης, το οποίο φαίνεται δεν έχει εξάντληση. Έτσι, δηλαδή έχουμε μπόλικα να πούμε πάνω σε αυτά. Και τα λέμε πάλι σε λίγο, Νίκο.
Έγινε.
Λοιπόν, επιστρέφουμε στη συζήτηση μας με τον Νίκο Έξαρχο, πρόεδρο του Ρεσμικού Κεντρού Ιαννίνων. Τρίτο και τελευταίο μέρος εκπομπής. Θα μιλήσουμε τώρα για τα αντεργατικά πεπραγμένα της κυβέρνησης. Όλους τους προηγούμενους μήνες, βέβαια, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που ήρθαν για να μείνουν τελικά από ό,τι φαίνεται. Αλλά και όσα ετοιμάζει για τη συνέχεια με το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που έχει ήδη ετοιμάσει και με το λεγόμενο σχέδιο Πισαρίδη. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Νίκο, με τη σειρά. Πώς κρίνεις δηλαδή εσύ αυτή την...
Αν ήθελε κανείς να πει τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά, όλοι οι σχεδιασμοί, όλα αυτά τα μέτρα, πραγματικά όπως το είπατε ήρθαν για να μείνουν, στοχεύουν στην μετακορονοϊό εποχή, βλέπουν οι καπιταλιστές μπροστά, τα μέτρα αυτά είναι μέτρα που πρέπει, επιβάλλονται για να θωρακίσουν την κερδοφορία τους και την ανάπτυξή τους και φυσικά όλα αυτά τα μέτρα, γι' αυτό είδαμε και το τελευταίο διάστημα την καταστολή και την τρομοκρατία, πάνε μαζί σε τέτοιες περιόδους. Αυτή είναι η ουσία και αυτό είναι, αν θέλετε, που θα πρέπει τα ίδια τα συνδικάτα εκεί θα πρέπει να ρίξουν το βάρος. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό, να εξηγηθεί στους εργαζόμενους ότι στοχεύουν στην επόμενη μέρα. Αυτού στοχεύει και το σχέδιο Πισαρίδη, αυτού στοχεύουν και όλα τα μέτρα τα αντεργατικά της κυβέρνησης και οι σχεδιασμοί της και φυσικά είναι μέτρα τα οποία έρχονται σε συνέχεια άλλων μέτρων. Να θυμίσω ακόμα από την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το χτύπημα στην απεργία. Ναι. Να θυμίσουμε το προηγούμενο διάστημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο για τις διαδηλώσεις. Έρχονται λοιπόν τώρα να χτυπήσουν το 8ωρο, ουσιαστικά να το κάνουν 10ωρο, να τσακίσουν εργασιακές σχέσεις δηλαδή επί της ουσίας, με απλήρωτες υπερορίες, με ευελιξία, να χτυπήσουν την Κυριακάτικη Αργία ακόμα παραπέρα και φυσικά να χτυπήσουν το οργανωμένο εργατικό κίνημα, να χτυπήσουν τα συνδικάτα με το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Δηλαδή ουσιαστικά τι θέλουν? Θέλουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, ναι. Θέλουν να χτυπήσουν το εργατικό κίνημα, δηλαδή εκείνες τις ενοχλητικές φωνές οι οποίες προσπαθούν να οργανώσουν τους εργαζόμενους και φυσικά να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει, τη ζωή με βάση την εποχή, με βάση τον αιώνα που ζούμε και όχι με βάση τον προηγούμενο αιώνα που θέλουν να μας γυρίσουν. Γιατί αν τα δει κανείς όλα αυτά, ουσιαστικά εκεί στοχεύουν. Δέστε τώρα το νομοσχέδιο, το νέο σχέδιο αυτό του Πισαρίδη. Δεν είναι τίποτα άλλο από μια επιτάχυνση όλων των ανατροπών. Αντιασφαλιστικές ανατροπές, μείωση εργοδοτικών εισφορών, ανάπτυξη ακόμα παραπέρα της ιδιωτικής ασφάλισης, χτύπημα στα εργασιακά, καμία προστασία ουσιαστικά στους ανέργους που θέλουν για δεξαμενή στα προγράμματα με φτηνή επιδοτούμενη εργασία με 200 ευρώ, δηλαδή φτηνό εργατικό δυναμικό, ναι. Να ενισχύσουν ακόμα παραπέρα την ευελιξία, να διευκολύνουν ακόμα παραπέρα τις απολύσεις, καινούργιες φορολογιστίες για το λαό, ενώ αντίθετα για το κεφάλαιο έχουν φοροασυλίες. Δηλαδή ουσιαστικά είναι μέτρα για να έχουν φτηνή, ακόμα πιο φτηνή τιμή της εργατικής δύναμης. Δηλαδή είναι στήριξη του κεφαλαίου στην καπιταλιστική κρίση. Καθαρά πράγματα για να στηριχτεί η κερδοφορία του. Άρα λοιπόν οι εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμάζονται, τα συνδικάτα πρέπει να προετοιμάζονται για νέες σκληρές μάχες το επόμενο διάστημα, γιατί η κυβέρνηση έχει δείξει με οποιονδήποτε τρόπο, με όλους τους τρόπους μάλλον τις προθέσεις της, τις έχει κάνει ξεκάθαρες ότι δεν πρόκειται να σταματήσει, ότι διαπυρώσει και σιδήρου θα προσπαθήσει να τα περάσει όλα αυτά τα μέτρα και φυσικά έχει πλάτες, έχει και τη στήριξη των υπόλοιπων αστικών κομμάτων. Ναι. Λοιπόν, ο δικός μας ο δρόμος είναι γνωστός και φυσικά εδώ υπάρχει και το εφαλτήριο της προηγούμενης περίοδου, δηλαδή των αγώνων που δώσαμε πρόσφατα εκεί, που πραγματικά ανοίξανε δρόμους, γιατί συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε κάτω και από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που έγινε μας έβγαλε μπροστά. Αναθαρίσαν εργαζόμενοι, να σας πω ένα παράδειγμα. Την ημέρα της απεργίας έβγαινε η βραδινή βάρδια από τον Ιτσάκο και από την Πίνδο που δουλεύανε, που είχαν πάει από τις 10 το βράδυ για δουλειά, βγαίνανε το πρωί στις 6 ώρα οι συνάδελφοι και με όλους τους τρόπους μας δείχναν αυτό που θέλαν να δείξουν. Ότι μπράβο στο πάμε, έχουμε κάποιον να μας στηρίξει. Άλλοι έκαναν διάφορες χειρονομίες, διάφορα σήματα που δείχναν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, είναι, πώς να το πω, ας πούμε, αποδείχτηκε ότι και στις δύσκολες συνθήκες μπορεί αυτή η αγωνιστική δράση να εκφραστεί, αλλά και μπορεί να μας βγάλει και, να μας βγάλει και μπροστά. Παρά, φυσικά, την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει σε γη νεκροταφείου, οι ταξικές δυνάμεις βρίσκουν και πάντα θα βρίσκουν τον δρόμο για να παίξουν αυτόν τον πρωτοπόρο ρόλο.
Είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση είχε αξιοποιήσει την πανδημία, όχι βέβαια για να προστατεύσει την υγεία όπως είπαμε και στο προηγούμενο κομμάτι, αλλά για να επιφέρει αυτές τις νέες αρρωτικές αντεργατικές ανατροπές.
Ναι, και μην μιλάει κανένας.
Κατ' επιθυμία βέβαια και του ΣΕΒ και των υπόλοιπων αστικών, πώς το λένε,
είναι γνωστός ο πόθος
των ομήλων,
των εργοδοτικών οργανώσεων και του ΣΕΒ. Είναι γνωστός ο πόθος και ο καημός όλα αυτά τα χρόνια. Να χτυπηθεί ο σταθερός ημερήσιος χρόνος, ναι, να έχουν ακόμα πιο φτηνή εργατική δύναμη.
Με τα γνωστά ραμπασάκια που προς Υπουργείο Εργοδοσίας. Που...
Και φυσικά με τις πλάτες ΓΕΣΕ και τα λοιπά, με τους κοινωνικούς τους εταίρους εκεί πέρα. Ναι.
Ναι.
Αυτές τις τραγικές φιγούρες, εν πάση περιπτώσει, που υποδίονται την ηγεσία του εργατικού κινήματος.
Επανεμφανίστηκαν πρόσφατα στην διαδικτυακή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και το μόνο που βρήκαν να πούνε για όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ότι ότι ήταν μια άσκοπη ενέργεια η απεργία καταρχάς και ότι εμείς αυτό που θέλουμε είναι να στρογγυλοκαθίσουμε, με λίγα λόγια έτσι είπανε, στο τραπέζι των κοινωνικών διαλόγων για να δούμε πώς θα υλοποιηθεί το σχέδιο Πισαρίδη. Αυτό είναι, δηλαδή, βάζουν πλάτη. Δηλαδή,
βεβαίως. Εμείς πάντως το είπαμε και το λέμε σε όλους τους τόνους ότι αποδείχτηκε σε αυτήν την απεργία ότι μπορεί η αγωνιστική δράση, ότι μπορούν τα συνδικάτα να σηκώσουν, να παλέψουν ζητήματα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που κάναμε, αυτό που, πώς να το πούμε, σε αυτές τις πρωτόγορες συνθήκες δόθηκε μια πραγματικά παλικαρίσια πετυχημένη μάχη και κρατήθηκε όρθιο το κύρος του εργατικού κινήματος και άνοιξε δρόμους για την επόμενη μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ναι. Και αυτό βέβαια φοβάται και η κυβέρνηση, όπως είπες και εσύ, και αυτό φέρνει και, και τις νέες αντιδραστικές αλλαγές όσον αφορά τη συνδικαλιστική δράση.
Να ξέρετε, πάντως εγώ σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία και να ακουστεί και στους ακροατές μας ότι πραγματικά αυτή η απεργία κάτω από αυτές τις συνθήκες πραγματικά άνοιξε δρόμους, πραγματικά τις σχέσεις μας με τους εργαζόμενους τις έκανε ακόμη πιο γερές. Ακόμη πιο γερές είναι σίγουρο αυτό το πράγμα.
Ωραία. Νομίζω ότι να το κλείσουμε κάπου εδώ, Νίκο, με αυτό το έτσι το αισιόδοξο μήνυμα, γιατί εντάξει και άλλη επιχείρηση στο παρελθόν να τα βάλουμε το ταξικό εργατικό κίνημα.
Και αλλά δεν τελειώνει έτσι η ταξική πάλι.
Και να καταργήσει η ταξική πάλι, αλλά κατά της ανέκδοτο στην ιστορία.
Έτσι, ανέκδοτο και τραγικές φιγούρες.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Νίκο, να είσαι καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλούς αγώνες.
Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, Νίκο, για χαρά.
Υγεία, καλή δύναμη.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι τον Νίκο Έξαρχο, πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Μας παρουσίασε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις στο νομό όσον αφορά και την επίδειξη αυταρχισμού και καταστολής στο προηγούμενο διάστημα με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, την απεργία και όσα έγιναν στο μεσοδιάστημα. Μιλήσαμε και για την κατάσταση την υγειονομική στο νομό, για την πανδημία γενικότερα, στους χώρους δουλειάς αλλά και στα νοσοκομεία, ποια είναι η κατάσταση. Και βέβαια κλείσαμε και με το αντεργατικό έργο της κυβέρνησης που συνεχίζεται απρόσκοπτα και όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα επιταχυνθεί το επόμενο διάστημα. Το ταξικό εργατικό κίνημα βέβαια δεν πρόκειται να το βάλει κάτι, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Νίκος Έξαρχος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων. Εμείς θα συνεχίσουμε και τις επόμενες ημέρες να δίνουμε λόγο στην επαρχία. Αύριο θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Σάμου, γιατί και εκεί έχουμε πολλές εξελίξεις, πολλά προβλήματα στο νησί μετά και το καταστροφικό σεισμό πριν από περίπου 1,5 μήνα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Θα κλείσουμε θα πάμε μέχρι τις 7 με μουσική και μετά θα ακολουθήσει η εκπομπή του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων με συνέντευξη του Κώστα Γιαννόπουλου, Γενικού Γραμματέα από το Σωματείο της Ρόδου, εκεί των ξενοδοχοπαλλήλων. Φίλες και φίλοι, γεια σας.